valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem e ju gjatë 15 minuta e vijuese. Nga lajmet veçojmë. Presidenti Bush e shqyrton mundësinë që industria e makinave të ndihmohet nga plani financiar për 700 miliard dollarëve. Sekretari i Mbrojtjes Robert Gates u bëri thirrje vendeve të lindjes së mesme të ndihmojnë Irakun dhe Afganistanin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e pezulluan ndihmën e energji për Korenë e Veriut. Përveç pasqyrës së rregullt të shtypit nga Prishtina, në pjesën tematike trajtojmë çështjet pronësore në Kosovë si dhe ndikimin e krizës globale në ekonominë e Maqedonisë. Por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Washington, shtëpia e Barth tha që ishte zhgënjur me dështimin e planit për industrinë automobilistike pasi Senati nuk arriti kompromis rreth 14 miliard dollarëve, ndërsa dhoma përfaqësuese më herët e miratoi projekt ligjin. Zënësja e shtëpisë së Barth, Dana Perino, tha se presidenti George Bush e konsideron mundësinë që sekretari i Thesarit Henry Paulson të shfrytëzojë si alternativë fonde nga plani financiar për 700 miliard dollarëve. Prodhuesit kryesorë të automjeteve kërkojnë miliarda dollar ndihmë të menjëhershme. Kompania General Motors tha se do t'ul prodhimin për 250.000 automjete në tremujorin e parë dhe përkohësisht do t'i mbyll 20 fabrika në Amerikën Veriore. Shumica e fabrikave në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada do të mbyllen gjatë gjithë muajit janar. Manama, Bahrein. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates sot u ka bërë thirrje shteteve në lindjen e mesme që të ndihmojnë luftimin e përhapjes së ekstremizmit, duke financuar dhe duke stërvitur forcat afgane të sigurisë. Duke folur në një takim të liderëve të gjirit në Bahrein, Gates gjithashtu bëri thirrje udhëheqësve të rajonit që ta mirpresin Irakun e ri në shoqërinë arabe. Ai tha se ngurrimi për të ndihmuar këtë vend e rrit rrezikun që Iraku të bjerë në ndikimin e Iranit. Londër, Ministria e Mbrojtjes e Britanisë së Madhe tha se 4 ushtarë britanik janë vrarë dje në Afganistan në 2 incidente të ndara në provincën Helmand. Detajet tjera nuk janë bërë publike. Prej vitit 2001 në Afganistan janë vrarë më shumë se 130 trupa britanike. Fukuoka, Japoni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thanë se ndihma në energji për Korenë e Veriut është pezulluar. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit tha se me këtë hap janë pajtuar të 5 vendet e përfshira në bisedimet me Korenë Veriore: Japonia, Rusia, Kina, Shtetet e Bashkuara dhe Koreja e Jugut. Sean McCormack tha se duhet të bëhet progres për protokollin verifikues rreth zotimeve të Koresë së Veriut për ta mbyllur programin e saj bërthamor. Managua. Luftanijet ruse kanë mbërritur në Nicaragua në një vizitë për të cilën armata e Nicaraguas thotë se do të dorëzojnë ndihmë. Vizita ka ngjallur shumë kundërthënie. Presidenti Daniel Ortega pohon se ai ka autorizuar vizitën, por ligjvënësit e opozitës thonë se kushtetuta kërkon miratimin paraprak të Kongresit për vizitat e forcave të huaja ushtarake. Athinë. Për të 7-ën ditë me radhë, policia greke u përlesh me protestuesit në kryeqytetin e Athinës. Rreth 4000 studentë marshuan para parlamentit duke hedhur koktej Molotovi dhe gur drejt policisë, e cila u kundërpërgjigj me gaz dosjellës. Kryeministri Kostas Karamanlis sërish i ka hedhur poshtë thirrjet e opozitës që të jap dorëheqje për shkak të trazirave, të cilat shpërthyen pas vrasjes së një 15-vjeçari nga një plumbi policisë. Poznanj, negociatorët nga afro 190 vende i kanë përfunduar bisedimet 12 ditore në kuadër të konventës së kombeve të bashkuara për ndryshimet klimatike që u mbajtë në qytetin Poznanj të Polonisë. Njoftohet se është arritur pak progres përkundër fondit prej 60 milion dollarëve për të ndihmuar vendet e varfëra që të luftojnë efektet e ngrohjes globale, siç është rritja e nivelit të detrave. Në fjalimin e tij drejtuar pjesëmarrësve, kreu i kombeve të bashkuara Ban Ki-moon u bëri thirrje Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të marrin rolin prijes në shmangin e një katastrofe klimatike. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Pjesën tematike e fillojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, vendosja e misionit e ULEX në një farforme ka zvogluar praninë ndërkombëtare në Kosovë. Si komentohet gjendja e re që është krijuar?
Po, vullnetë, e përditshmja ekspres ka vënë pasën e prag të vitit të ri. Prania ndërkombëtare në Kosovë ka filluar të marrë formën që është dashur ta kishte ka fundi pranverës kaluar, siç parashet dhe propozimi i emisarit Martiati Cari për pavarësinë. Duke vënë pas se Unmiku nuk ka më përgjegjësi legjislative as ekzekutive, gazeta thekson se qeveria e Kosovës mbetet administruesi legal i vendit, krahas përgjegjësisë uleksit për sundimin e ligjit dhe kontrollimin e sigurisë nga NATO. Në këtë kontekst, e përditshmja ekspres ka vënë pas se Brukseli ka marrë përgjegjësi të mëdha në Kosovë dhe ushtrimi përgjegjësive të tij do të jetë tepër i ngushtë i lidhur me shanset e shtetit të Kosovës, sepse si shënon gazeta, Euleksi ka përgjegjësinë për të garantuar funksionimin e sistemit legal të Kosovës dhe ka të drejtën për të hetuar në mënyrë të pavarur krimet të ndjeshme si që janë krimi organizuar, krimet ndëretnike, krimet financiare dhe krimet e luftës. Në gjitha këto fusha, fuqia e Brukselit mund të bëjë ndryshimin dhe ajo duhet të aplikohet nëse dëshirohet që Ballkanit futet në një periudhë stabiliteti. Në këtë kuptim, gazeta thekson se prania e Bashkimit Evropian duhet të zbatojë tërë autoritetin e vet dhe të krijojë kredibilitet me kohë. Ndryshe, si thekson e përditshmja Ekspres, rrezikon të bëhet prej destruktivitetit të Serbisë, mu sikur se bëri edhe Unmiku. Vullnet?
Zenel, qeveria ka miratuar projekt ligjin për themelimin e gjykatës kushtetuese. A ka ndonjë koment rreth kësaj?
Po, vullnet, duke vënë parë rëndësinë e kësaj gjykate, e përditshmja Kosovacot thekson mosbatueshmërinë e plotë të kushtetutës së Kosovës. Çështje kjo që sipas gazetës mbetet edhe sfide ashpër për institucionet kosovare. Sipas gazetës, themelimi i gjykatës kushtetuese nuk garanton zbatimin e aktit më të rëndësishëm të shtetit, por megjithatë është një mbrojtës i kushtetutës dhe kjo gjykatë sigurisht që do të jetë një mundësi e mirë për të përforcuar pozicionin e kushtetutës së Kosovës. Tutje gazeta ka vënë pas se ky mekanizëm ligjor duhet të ndërtohet me kujdesin më të madh dhe gjykata kushtetuese duhet të jetë e pavarur materialisht, me kredibilitet profesional dhe kombëtar, me kapacitete njerëzore të dëshmuara dhe me infrastrukturë të nevojshme. Dhe kjo gjykatë është shansi për të hapur një fazë të re në gjyqësorin kosovar të degraduar deri në një farmase, thekson midis tjerash e përditshmja Kosova Sot. Vullnet?
Po, çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Fare shkurt nga e përditshmja koaditore, veçojmë vrojtimet e gazetës për angazhimin e deputetëve në seancët e kuvendit të Kosovës. Duke vënë theksin në dy mbledhjet e fundit të kuvendit, gazeta nënvizon se përzgjedhja e deputetëve është bërë pa kurfar kriteri partiak. Gazeta vënë pas se shumica e deputetëve u ngjasojnë dembelve, mashtruesve dhe të padijshmëve. E përditshmja koaditore thekson midis tjerash se njëra nga arsyet më të forta për zbatimin e planit të Aticarit është edhe mbajtja e zgjedhjeve të reja parlamentare në Kosovë.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Agjencia Kosovare e Pronës në Kosovë deri më tash ka zgjidhur
16680 është numri i çështjeve pronësore të cilat Agjencia Kosovare e Pronës ka arritur të zgjidhë deri tash. Zyrtarët e agjencisë thonë se çështjet pronësore kontestuese që nuk kanë mundur të zgjidhen janë ato në veri të Mitrovicës. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Agjencia Kosovare e Pronës në Kosovë deri më tash ka zgjidhur 16880 çështje pronësore, të cilat kanë qenë të kontestuara. Sipas zyrtarëve të agjencisë, deri në fund të vitit pritet të zgjidhen edhe shumë çështje të tjera. Zëvendësdrejtori i Agjencisë Kosovare të Pronës, Gjevat Azemi, thotë se brenda javës së ardhshme do të zgjidhen edhe 2200 raste të tjera.
Agjencia i ka zgjedhur deri në ditën e sotme 16680, ndërsa javën e ardhshme pritet të zgjidhen edhe 2200. Si mas një planit punës që ka hartuar agjensia, ne shpresojmë që të gjitha këto kërkesa, dhe të 20.170 kërkesa, të zgjidhen prafërsisht deri në muajin qershor, eventualisht muajin gusht vitit 2010.
Sipas zotit Azemi, çështjet pronësore të cilat nuk kanë mundur të zgjidhen, janë ato të rajonit të Mitrovicës.
Me përjashtim në pjesën veriore të Mitrovicës, ku nuk kemi mujt me izbatu kërkesat e palve, apo vendimet e komisionet për shkak të mungesës së mbështetjes nga policia Unmikut. Në muajin tetor, gjithsesi fillimi i nëndorit është ndërprerë ky zbatim, sepse nuk na ka ardhur në mbështetje policia, dihet në pjesë pa forcat e sigurisë ndërkombëtare, ekipet tona nuk kanë mund ta kryejnë punën.
Zëvendës drejtori i Agjencisë Kosovare të Pronës ka bërë të ditur gjithashtu se një nga problemet më të mëdha të cilat vështirësojnë punën për zgjidhjen e çështjeve pronësore janë mungesa e dokumenteve origjinale, të cilat nevojiten për të bërë krahasime me dokumentat të cilat paraqiten si dëshmi nga palët.
Një vështirësi na paraqitet edhe sigurimi dokumentacionit original që t'i krahasojmë dokumentat që palët na i prezentojnë, sepse ka raste kur prezentohen edhe dokumentat falsifikume, ka raste kur prezentohen edhe dokumentat që lëshohen prej institucioneve paralele.
Për mos zgjidhjen e çështjeve pronësore, qytetarët të cilët kanë probleme të tilla, ankesat i paraqesin edhe në institucionin e ombudspersonit. Sipas Hilmia Sharit, ushtruesit e tyre së ombudspersonit, ankesat më të mëdha janë të komunitetit serb.
Si nuk bëhet në dallim i madh mes komuniteteve. Me siguri që ka sërbë pjesën më të madhe që janë kon për uzurpimet që e mbon nga ana të zonë me pronarëve shqiptarë, mirë po unë nuk menoj që këto është esenca e problemit. Esenca e problemit që na të funksionimi e autoriteteve publike.
Zoti Ashari konsideron se autoritetet përgjegjëse publike duhet të merren me seriozisht me raste të tilla.
Edhe pjesën më të madhe, substanca, ankesat e këtyre qytetarëve kanë bënë ekskluzivisht me dështimin e këtyre autoriteteve që mbrana me afati kohort arsyeshëm. Mund me dhënë përgjegje ose çfarë do vendimi lidhur me çështje. Domthon krijon masën e problemit të dyfishtëm.
Agjencia Kosovare e Pronës ka mandatin të zgjidhë kërkesat që rrjedhin nga lufta armatosur në mes të 27 shkurtit të vitit 1998 dhe 20 qershorit të vitit 1999 në lidhje me pronën e paluajtshme private që përfshin pronën bujqësore dhe komerciale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për shkak të krizës globale ekonomike në Maqedoni shumë punëtorë largohen nga ndërmarrjet që kryesisht funksionojnë në sferën e zehtarisë, metalurgjisë dhe tekstilit. Ekspertët thonë se papunësia e lartë do të rritet edhe do të shtohen në rastet e reja sociale dhe pohojnë se masat e propozuara nga qeveria nuk do të kenë ndikim në zbutjen e gjendjes së vështirë ekonomike. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Kriza globale ekonomike, cila i goditi industrinë e zehtarisë, metalurgjisë dhe tekstilit, ka ndikuar që një pjesë e madhe e punëtorëve të kompanive që funksionojnë në këto sektor të largohen nga puna. Lidhja sindikatave të Maqedonisë bën thirrje shtetit që të analizojë se vallë është më mirë që këto kompani të ndihmojnë me masa konkrete me qëllim që ta tejkalojnë krizën ose punëtorëve të larguar nga puna të ndahen ndihma sociale. Ne kemi njohuri nga vendet fqinje se në sektoret e rëndësishëm strategjik industrial tani më shteti edhe financiarisht ndërhyn me qëllim që të ruhen vendet e punës, që është më mirë se sa shteti të ndaj ndihma sociale, tha Peceri Stefski nga sindikata e dzehtarisë. Si pas ti, punëtorët e larguar nga kompanit që janë goditur nga kriza globale do të pareqesin nga arkes të rej për shtetin sepse përveç ndihmave sociale, duhet të usiguroj edhe sigurim shëndetësor. Sekretari shtetëror në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, Dushko Minovski, thotë se personat që e kanë humbur vendin e tyre të punës, kanë të drejtë të kërkojnë marrjen e kompenzimit material që është në vlerë prej 35 deri më 85 euro. Nëse punëtorët e larguar janë në gjendje të vështirë, sigurisht se do të përfshihen në sistemin e mbrojtjes sociale. Nëse dikush nga punëtorët e larguar është person që kujdeset për familjen, atëherë është normale që të ketë të drejtën e marrjes së ndihmës sociale, tha Minovski. Profesori i ekonomisë Hamit Aliu thotë se shteti duhet të ndërhyjë me qëllim që të mos ketë largime të mëdha nga puna.
Ne tash duhet ta kuptojmë se jemi në recesion ekonomik, atëherë zgjohet numri i punëtorëve, por kjo duhet në kontroll dhe këtu vjen shprehja dhe intervenimi shtetëror. Shëndash të rishtat fillon a qikli i provisionit ekonomik të ke fundit në dërmarit duhet njëse në vete asajtë që qëmë ekonomistët në jetën e përdiqme i gjero pozitive, vetëm që të mos të gjeli shumë njërës për punë.
Tha Zoti Aliu për të konstatuar se ndima e premtuar e qeverisi favorizon në dërmarit që nuk paguen kontributet e tyre ndaj shtetit me regull, se sa ato që janë të regullta në këtë segment. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Presidenti George Bush e shqyrton mundësinë që industria e makinave të ndihmohet nga plani financiar prej 700 miliard dollarëve. Sekretari i Mbrojtjes Robert Gates u bën thirrje vendeve të lindjes së mesme të ndihmojnë Irakun dhe Afganistanin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e pezulluan ndihmën e energji për Korenë e Veriut. Policia greke dhe protestuesit u përleshën për të shtatën ditë me radhë. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12:16 dhe 21:00 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.